Բարի երեկ, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գյումրիի 102-րդ ռուսական ռազմակայանում այսօր շարունակվում էր ավետիսանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Մոտ մեկ ժամից Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Մարմինը կրկին քննարկելու է դաշնակցության հետ կոալիցիա ստեղծելու հեռանկարը, որոշ տեղեկությունների համաձայն դաշնակցականները կադրային այլզիջումների թվում հանրապետականներից պահանջում են նաև արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնը։ Քրեակատարողական հիմնարկները տնօրինող գերատեսչության արդարադատության նախարարության ղեկավարը պնդում է, որ հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ կալանավայրում ճնշումներ չեն գործադրվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն հայտնում է, հարուցվել է քրեական գործ Եվրոպական միության ծրագրերի շրջանակներում հատկացված դրամաշնորի միջոցներից առանձնապես խոշոր չափերի գումար յուրացնելու դեպքի արդիվ, քրեական գործի նախաքննության շահերից ելնելով այլ մանրամասները այս փուլում հրապարակման ենթակա չեն, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ծանոթ է կոռումպացված լինելու վերաբերյալ Վաշինգտոնում հնչած մեղադրանքներին և դրանք համարում է անընդունելի, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա ասել է, թե նման վիրավորական մեղադրանքները վերաբերում են նաև 100 միլիոն մարդկանց, որոնք ապրում են Ռուսաստանում աջակցելով Պուտինին։ Սպիտակ տունը նախորդին համաձայնել էր Ռուսաստանի հանդեպ աջամիջոցներ սահմանելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարի առաջարկին։ Հունվարի 25-ին Սևծովի վրա ռուսական ռազմական օդանավը սավառնել է Միացյալ Նահանգների օդուժի հետախուզական ինքնաթիռին շատ մոտ, ոչ անվտանգ կերպով, հայտնել է Պենտագոնի մամուլի խոսնակն, ավելացնելով, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունն այժմ հետաքննում է միջազգային օդային տարածքում տեղի ունեցած միջադեպը։ Սաուդյան Արաբիայում երկու մարդ զոհվել է, հինգը վիրավորվել շիաների մսկիթի վրա հարձակման հետևանքով, հաղորդել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Եգիպտոսի իշխանությունները ձերբակալել են հոկտեմբերի 31-ին Շարմ էլ-Շեխից Սանկտ Պետերբուրգ ուղևորված A321 ինքնաթիռի կործանման մեջ կասկածվող 4 անձի։ Նախաքննական մարմինը պնդում է, որ նրանք առնչություն ունեն ահաբեկչությանը։ Ձերբակալվածներից մեկը ավիաընկերության մեխանիկն է, երկուսը ոստիկան են, 4-ը բեռնակիր է։ Հոլանդիայի իշխանությունները հայտարարել, որ մտադիր են արտաքսել այն ներգաղթյալ ալբանացներին, որոնց ապաստան տրամադրելու դիմումները մերժվել են։ Վերջին 4 ամսում ապաստան ստանալու խնդրանքով Հոլանդիայի իշխանություններին դիմել է 750 ալբանացի Եվրամիության մի շարք երկրներ, եւս այդ թվում Գերմանիան վերջերս որոշել են խստացնել միգրանտների հարցը։ Կոսովոյի հյուսիսային տարածքում սերբերը բողոքի զանգվածային ակցիաներ են սկսել դատարանը Կոսովոյի հարցով նախկին փոխնախարար Օլիվեր Իվանովիչին դատապարտել է 9 տարվա ազատազրկման 1999 թվականին ալբանացների նկատմամբ ռազմական հանցագործություն կատարելու մեղադրանքներով։ Ռիազանի շրջանային դատարանն այսօր որոշել է պայմանական վաղաժամկետ ազատ արձակել Բոլոտնայի գործով ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ մեղադրվող Ալեքսանդր Մարգոլինին։ Երեկ Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչն ասել էր, որ պատրաստվում է բողոքարկել Եվրոպական դատարանի որոշումը նույն գործով 3 անձի փոխհատուցում տրամադրելու վերաբերյալ։ Ուկրաինայի առողջապահության նախարարության պաշտոնական տվյալներով վերջին 5 ամսում գրիպից մահացել է 155 մարդ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների փետրվարի նախատեսվող հանդիպմանը հրավիրվել է նաև Հրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին։ Նախարարն ասել է, որ նախկինում ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող որևէ երկրի պաշտպանության նախարար չէր հրավիրվել նախարարների ճաշին։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը և նախ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ավարտվեց ավետիսանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատական գործով հերթական նիստը։ Ինչպես և նախորդ 3 նիստերն, այս մեկը ևս ընդհանում էր ռուսական 102-րդ ռազմակայանի տարածքում, դատարանը արդեն իսկ հասել է վկաների հարցաքննության փուլին։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստը թերևս ամենաերկարն էր դեկտեմբերի 18-ին մեկնարկած դատավարության ողջ ընթացքում, և այժմ մեր ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դատավարության այսօրվա փուլի մասին առավել մանրամասն կպատմի Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Այսօր ցուցմունքներ տվեցին նաև Ավետիսյանների երկու դուստրերը, երկու փեսաները, ինչպես նաև Ավետիսյանների բակում բնակվող ազգականներից Կարինե Ավետիսյանը, ով նշել էր իր ցուցմունքում, որ կմփոցից այն է լսել ժամը 6:20-ի սահմաններում, արթնացել է, դուրս է եկել բակ, այդ պահին առաջին անգամ այդ մասին դատարանում հայտնեց, որ լսել է փոքրիկ Սերյոժա Ավետիսյանի ձայնը, մի ակնթարթ, դրանից հետո նկատելով, որ բակում մութ է, վախեցել է առաջ գնալ, հետո գնացել է տուն, քնել առավոտյան աշխատանքի է մեկնել, որից հետո նոր նրան զանգել և տեղեկացրել են տեղի ունեցածի մասին։ Կարինեն անընդմեջ նշում էր, որ որևէ բան չի տեսել, որևէ բան չի լսել, այլապես նա դատարանում և իր ցուցմունքներում անպայման այդ մասին խոսեր։ Հարցաքննվեց նաև Ավետիսյանների տան հարևանությամբ գտնվող խանութի աշխատակիցը, ով նկատել էր առավոտյան աշխատանքի գնալիս, որ Ավետիսյանների տան դարպասը բաց է, արտառոց որևէ բան չի նկատել, և 1-1.5 ժամ անց Ավետիսյանների, Հասմիկ Ավետիսյանի քույրը Ռիտա Պետրոսյանը բղավելով հասել է խանութ, որպեսզի շտապ բուժօգնություն կանչեն։ Շտապ բուժօգնության այդ բուժ քույրը, ով առաջինն է մտել, որպեսզի բուժօգնություն ցուցաբերի Ավետիսյաններին, ով ըստ Ռիտա Պետրոսյանի նախնական այսպես ասած գնահատականի թվացել է, թե կազի պայթյունի հետևանքով է մահացել իր հարազատները, և Գայանե Միքայելյանը, այդ բուժքույրը, նկարագրեց, թե ինչպես է Ավետիսյանների ինկտել անկողիներում, և վերջում նկարագրեց այն պատկերը, թե ինչպես Արաքսիա Պողոսյանի վերմակը մի կողմ տանելով նկատել է փոքրիկ Սերյոժային և նրան գրկել և շտաբ բուժօգնության մեքենայով հասրել Գյումրո-ավստրիական մանկական հիվանդանոց։ Դրանից հետո պարզվեց, որ ռուսին ծառայողները, ովքեր պիտի հարցակնվեին այսօր, դատարանագրություն էր ստացել ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատար Ուստինովից, որ նրանք հանվել են ցուցակներից և այստեղ Հայաստանում չեն գտնվում, Հայաստանում չի գտնվում նաև պահակակետի հրամանատար այդ ժամանակ, ով անմիջապես եղել է Պերմյակովի ղեկավարը, նրան հեռացրել են աշխատանքից, և նա այլևս ռուսական զինված ուժերում չի ծառայում, և դուրողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները պիտի փորձեն միջնորդեն, որպիսի կարողանան այդ պահակապետին դատարան բերել, որպիսի հարցաքննեն։ Այս պահին արդեն իսկ հայտարարվեց դատական նիստը ավարտված, այսօրվա թերևս ամենաերկար դատական նիստներ Ավետիսյանների գործով։ Պարոն Սակունց, մենք զրուցենք նաև դժող իրավահաջորդներից Արթուր Սակունց հետ։ Պարոն Սակունց, այսօրվա դատական նիստի ընթացքում ինչ կարևոր, այսպես ասած, հանգամանք պարզվեց։
Ըստ էության հստակ պարզվեց, որ ռուսական բազայի սպան տեղյակ չի ռուս-հայկական պայմանագրով սահմանված այն դրույթներին, որ եթե ռուսական բազայից որևէ զինվոր թողնում է տարածք ապօրինի և զենքով մտնում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների տիրույթը, ըստ էության պետք է այդ որոնական աշխատանքներով զբաղվեն միայն Հայաստանի իրավապահ մարմինները, որ պատշաճ պետք է իրազեկվի հենց հաստահարձանագրվելու պահից, տեղյակ չեն, և դա միաժամանակ հետաքրքիր էր նաև ներսում, ըստ էության որոշակի հարցեր պարզեց, որ զին ծառայողների ընտրության ժամանակ պատշաճ փաստաթղթավորում տեղի չի ունենում, այսինքն չգիտես թե ում են բերում ռուսական բազայում ծառայելու, և նույնիսկ հաշվի առնելով, որ այլ երկրում է ծառայությունը կազմակերպելու, թվում էր, թե հսկողությունը փաստաթղթավորման, անզիր վերաբերյալ տվյալների ստուգման և այլն ավելի շատ բարձր պատասխանատվություն պետք է լինի, հա, պատասխանությամբ իրականացնել, քան թե իրականում ընդանենք այլ իրենց երկրում կարող են լինել։ Սա պարզապես, ես գնահատում եմ, բացարձակապես անփույթ վերաբերմունք ոչ միայն զինվորական ծառայության նկատմամբ, այլ նաև անփույթ վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որտեղ նման պատասխանատվության ուղղակի մյուս անպատասխանատվության մյուս պատճառը նաև մեր կողմից, հայկական կողմից ոչ պատշաճ պահանջների ներկայացումն է ռուսական բազայում ծառայության կազմակերպման, հա, պատասխանատվների նկատմամբ։
Վերադառնանք մայրաքաղաք, մոտ 1 ժամից Երևանում կմեկնարկի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը քաղաքական շրջանակներում պտտվող լուրերի համաձայն, այսօրվա նիստի թեման նույնն է լինելու, ինչ որ անցած շաբաթ էր, անհրաժեշտ է արդյոք կոալիցիա կազմել քաղաքական այլ ուժերի, մասնավորաբար դաշնակցության հետ, թե ոչ։ Այն, որ կուլիսային բանակցությունները շարունակվում են, վկայում է նաև այն հանգամանքը, որի տարբերությունը նախորդ օրերի, այսօր արդեն սկսել է շրջանառվել նաև պաշտոնների այն մոտավոր շրջանակն ու ցանկը, որը ստանալու դեպքում դաշնակցականները կհամաձայն են հանրապետականների հետ կոալիցիա կազմել թեման, մանրամասնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հանրապետականի և դաշնակցության միջև կոալիցիայի շուրջ քննարկումները շուտով կավարտվեն։ Դաշնակցական Արտիկ Մինասյանը պնդում է, որ պաշտոնների հարց դեռ չեն քննարկել։
Մենք քննարկում ենք անելիքները ոլորտային, հա, որից հետո նոր կերևա, թե այդ ոլորտներում ինչ դերակատարություն կարող է դաշնակցությունը ստանձնել։ Պարզ է, որ հիմա այս անկեղծորեն պետք է ասեմ, ակնհայտ է, չէ՞, որ պետք է ունենաս այնպիսի լծակներ, որոնք որ գործադրելու արդյունքում նաև պատասխանատվությունը լիարժեք լինի։
Մեր աղբյուրի փոխանցմամբ դաշնակցությունը պատրաստ է համագործակցել արտաքին գործերի, տարածքային կառավարման և տնտեսության բարելավման ոլորտներում։ Պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հրաժարվում է փակագծերը բացել, բայց չի թաքցնում, որ ինքը այսօր իր անվան հետ մամուլում կապվող մարսպետի պաշտոնից ավելիին է հավակնում։
Ցանկացած պետական ծառայող իրեն պատիվ պետք է համարի բարձրագույն պետական պաշտոնները զբաղեցնելու և այդ պատասխանատվությունը կրելու հարցում։ Միայն մնում է այդ հարցը, թե ինքը ունի այդ կամք վճռականություն, որ այդ պատասխանատվությունը գիտակցի։ Հիմա ես ասեցի կոնկրետ, որ մարսպետի պաշտոնում ես ինչ չեմ պատկերացնում։
Արծվիկ Մինասյանը ասաց, որ բացի զինված ուժերից, մյուս բոլոր գերատեսչություններից դժգոհություններ առկա են, կամ ոլորտներ, որտեղ դաշնակցությունը իրեն կարող է դրսևորել, բայց չհստակեցրեց, թե որտեղ։ Պնդեց, որ դաշնակցության ներկայացրած հայտնի 7 կետերը մամուլն է պահանջ դարձրել։ Իրենք դա օրակարգի կետեր են համարում, որոնք այժմ էլ քննարկում են հանրապետականների հետ։ Խնդիրներ չկան նաև հայ թուրքական արձանագրությունների մասով, դաշնակցականի խոսքով փաստաթուղթը խորհրդարանի օրակարգից հանված է, իսկ դրա տակ դրված ստորագրությունը խնդիր չէ։
Ստորագրությունը, որ այս պահին կա, դա միջազգային իրավիճակին համապատասխան մի օր դա չի լինի։
Սպասվում է, որ արդեն այսօր երեկոյան հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստից հետո դաշնակցության հետ կոալիցիայի հարցում հանրապետականները հստակություն կմտցնեն։ Երեկ ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ իրենք պատրաստ են համագործակցել կառուցողական տրամադրված բոլոր ուժերի հետ։
Եվ մենք մեր և դաշնակցության մեր գործընկերները տրամադրված են, որպեսզի համագործակցություն լինի։
Վաղն արդեն գերագույն մարմնի նիստ կանցկացնեն դաշնակցականները, Արծվիկ Մինասյանի խոսքով իրենք սկզբունքորեն համաձայն են հանրապետականի հետ համագործակցությանը, ներքին տարաձայնություններ այս հարցում չկան։ Չի կարծում, թե այս քայլը իրենց վարկանիշին կհարվածի, քանի որ հենքը հանրաքվեով ընդունված սահմանադրությունը իրականություն դարձնելն է։
Եթե ես կարող եմ նպաստել, որ ավելի շուտ դառնա և ավելի արագ դառնա, բնականաբար ես չեմ կարող մի կողմ կանգնել։ Ի տարբերություն այն ուժերի, որոնք ամեն օր կարող են իրենց տեսակետները փոխել, դաշնակցությունը այդպեսին չի, որտեղ մեր համար կենտրոնական կենսական շահը հայ ժողովրդի և հայոց պետականության շահն է։
Դաշնակցության հետ բանակցությունները վարում է Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր ասաց, որ ինքն էլ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ է այս թեմայով զրուցել։
Բնականաբար խոսք ու զրույց լինում է նաև խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստանի հետ, բայց դա ոչ թե առաջարկությունների միտումով պիտի գնա, այլ պարզապես պիտի նաև մյուս կողմից էլ արձագանքներ լինեն, որպեսզի հնարավոր լինի բանակցել։
Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ հնարավոր կոալիցիա կազմելու հարցում սակավախոս է։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը Գալուստ Սահակյանի հետ հանդիպման լուրը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամանորի գիշերն Ազատության հրապարակում ձերբակալված Նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը շարունակում է մնալ Նուբարաշենի քնչական մեկուսարանում։ Այս շաբաթասկզբին նախ վերաքննիչ դատարանը մերժեց Գևորգ Սաֆարյանի բողոքը ուժի մեջ թողնելով երկամսյա կալանքի մասին առաջին այցանի դատարանի կայացրած որոշումը, հետո էլ գլխավոր դատախազը նույն օրը մերժեց Սաֆարյանի հափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Սրան զուգահեռ կալանավայրում Սաֆարյանի շուրջ բավական տևական ժամանակ լուրջ լարվածություն էր պահպանվում։ Չնայած այս ամենին, իշխանությունները Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու մտադրություն կարծես թե չունեն, դա պարզ դարձավ արդարադատության նախարարի այսօրվա հայտարարություններից։ Արփինե Հովանիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թեև արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը չի տեսել Ամանորի գիշերվա կադրերը, բայց պնդում է, ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական բանտարկյալ չէ։
Գևորգ Սաֆարյանը քաղաքական բանտարկյալ է դիտում Հովանեսյանը։
Բնականաբար ոչ։
Դուք տեսել եք Ամանորի գիշերվա կադրերը, այնտեղ ոստիկանական բռնություն տեսել եք։
Ճիշտ ասած չեմ տեսել, ինչ կադրերի մասին եք խոսում, երբ որ տեսնեմ, բնականաբար գնահատական
քննություն եմ տեսել արտադրության երաշխավոր, որ բարձրացնում են, որ ոստիկանները տեսել են
մասնակցությունը։ Ուրեմն ես տեսանյութերը չեմ նայել, երբ որ կոնկրետ իրավիճակում կհայտնվեն իմ իրավասության շրջանակներում, բնականաբար դա ինձ կհետաքրքրի, իհարկե դա հետաքրքրում է եւ չի կարող չհետաքրքրել, բայց կոնկրետ այս դեպքում եթե ես տեսանյութը չեմ դիտել, ես ձերծ կմնամ, պարզապես որևէ գնահատականը չեցնեմ։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանում կաբարտարկյաններ պարզապես չկան, եւ տեսանյութը դիտելուց հետո տեսանյութը չէ այն չափանիշը, որով ես կարող եմ անմիջապես իզրահանգում անել քաղաքական բանտարկյալը, թե ոչ։
Ինչն է դեպքում։
Պատասխանեցի արդեն ձեր հարցերին, դուք ըստ էության գործի մանրամասների մասին եք ուզում խոսել, ինչից ես տվյալ պարագայում ձերծ եմ մնում։
Արդարադատության նախարարը կտրականապես հերքեց նաև, որ իր ենթակայության տակ գտնվող կալանավայրում Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բռնություններ են գործադրվել։ Ընդդիմադիր ակտիվիստը հայտարարել էր, թե իր հետ միտումնավոր նույն խուց են տեղափոխել քրեական տարերի։
Ես ամենօրյա ռեժիմով հետաքրքրվում եմ եւ շատ լավ տեղեկացված եմ յուրաքանչյուր օր ինչ է եղել, ինչպես է եղել, անձնական հսկողության տակի այդ ամենը։ Ստուգումները եղել են, որևէ բռնաճնշում նրա նկատմամբ չի եղել, որոշակի դժգոհություններ եղել են սկզբում խցի հետ կապված, այդուհետև երբ թե դիտորդական խումբը նրան այցելել է, եւ թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը նրա հետ զրուցել են, նա այդ պահի դրությամբ, երբ որ եղել է խցում, նա ասել է, որ այդ պահին ամեն ինչ իր մոտ նորմալ է, եւ որ եթե այդպես ամեն ինչ լինի, որևէ խնդիր չի լինի, եւ մինչ այս պահը, եթե չեմ սխալվում, որևէ դժգոհություն այլևս չկա։
Չէ, խնդիրն այն է, որ հացադուլի խոցել են գալիս այդ քրեական տարերը, ասում են,
եւ իրեն նեղացում են։ Ոչ, այդ հացադուլ, երբ որ հայտարել է, տեղափոխվել է խոց, որտեղ գտնվում են այն հացադուլ հայտարած անձին։ Ես որակումներ, պիտակներ եւ այլն այդպեսի կայլերի դեպքում ասենք զերծ կմնա, եւ կարող եմ ասել, որ այս պահի դրությամբ որևէ խնդիր չկա, եթե թույլ տաք։
Հաթարում եք բռնաճնշումների ենթարկվել դիտողանից։
Ես ասում եմ այն, ինչ տեղյակ եմ, որ որևէ բռնաճնշում չի եղել նրա նկատմամբ, որևէ ձևով։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում է, Գևորգ Սաֆարյանին սպառնացող վտանգի մասին ահազանգեր հնչում էին կալանավայրում հայտնվելու հենց առաջին օրվանից, ինչև բանը կհասներ բռնության։
Արփինե Հովանեսյանի գիտությամբ տեղեկացված լինելով ահազանգին իր անձնական հսկողության տակ գտնվելու այդ վայրում տեղի է ունեցել այդ բռնությունը եւ ակնհայտ սուտ հայտարարություններ է անում նախարարը։
Ալեքսանյանը տարակուսած էր, ինչպես է նախարարը վկայակոչում իրավապաշտպաններին, եթե հենց նրանք են հաստատել բռնության փաստը։
Արփինե Հովանեսյանը հենց առաջի պահից է ցույց տվել, որ ինքը այս համակարգի անբաժանելի մասնիկն է եւ փրկելու է համակարգը, համակարգի կողքն է կանգնելու եւ ոչ թե մարդու, ով քրեակատարողական հիմնարկում բռնության է ենթարկվում։ Համոզված եմ, որ տեսանյութերն էլ է դիտել, տեղյակ է եղել, բայց այսպես ասած ՀՀ քրեական գիծը ավելի վեր է օրենքից եւ դրա համար նա հենց այդ գիծն է պահում։
Նոր Հայաստանում զարմացած չեն Արփինե Հովանեսյանի հայտարարություններից։ Արմեն Մարտիրոսյանը, որ հենց իր ձեռքում էր պահել արհեստական եղևնին նոր տարվա գիշերը, հրապարակի ամբիոնից այսօր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության գնահատականը մատնացույց արեց արդարադատության նախարարին։
Մենք այստեղ հունվարի 1-ին չկարողացանք 1 մետրանոց արհեստական տոնածառ մեր ձեռքում պայմանիսկ ոչ թե տեղադրել։ Մենք չենք կարողանում նրան գոնե 1 տեղադրել գիշերային հերթապահությունների համար, այս ծուրտը նաև նկատի ունենալով։ Մեզ արգելում են դա, բայց 3 ամբողջ ազատության հրապարակը մեքենաներով լցված էր։ Այս հրաշագեղ հարձանը Թումանյանի շրջապատված էր ամբողջովին շքեղ մեքենաներով։ Այսինքն իրավական համաչափությունը կարծեմ անքան ակնհայտ է, որ արտադատության նախարարի այդ արտահայտության վրա չպետք է զարմանաք ընդհանրապես։
Արփինե Հովանեսյանն ի դեպ անպատասխան թողեց հարցը, թե արդյոք ձեռնարկելու է արմատական փոփոխություններ քրեակատարողական հիմնարկներում, օրինակ պաշտոնանկություններ, հաշվի առնելով, որ միայն վերջին շաբաթներին 4 բանտարկյալ է ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղել։
Պաշտոնական տեղեկատվությունը հավաստիացնում եմ, ձեզ ոչ պաշտոնականը չի տարբերվում, սա նախ առաջի փաստումը, եւ երկրորդ, կարծում եմ, որ թեև իհարկե մտահոգիչ է այդպիսի փաստերի արձանագրումը ընդհանրապես քրեակատարողական հիմնարկներում, բայց յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի հետ կապված պիտի քննություն իրականացվի, այսինքն հիմա բոլորը այսպես համահարթեցման սկզբունքով մեկնաբանություն տալ եւ բոլոր դեպքերի կապակցությամբ միևնույն մեկնաբանությունը տալ, ուղղակի նաեւ այսպես ասենք ոչ կորեկտ կլինի, ոչ էլ պրոֆեսիոնալ։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեից առաջ սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները պնդում էին, որ հիմնական օրենքի նորացված տարբերակը զգալիորեն ընդլայնելու է հատկապես ընդդիմության լիազորությունները։ Բազմաթիվ խախտումներով աչքի ընկած սահմանադրական հանրաքվեն արդեն անցյալում է, նորացված սահմանադրության դրույթների մեծ մասը ուժի մեջ է մտել, և իշխանության քննադատների պնդմամբ իշխող կուսակցությունը ընդդիմության հանդեպ հանդուրժողականության պատրանք ստեղծելու կարիք այլևս չունի։ Համենայնդեպս այդ տպավորությունն է ստեղծվում, երբ հետևում ես նորոմբուց մենի առաջադրման գործընթացին, որտեղ ընդդիմությունը բացառապես դիտորդի դերը վերապահված։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Օմբուդսմենի թեկնածությունը խորհրդարանին պետք է ներկայացնի ոչ թե պետաիրավական, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովը, այսօր պնդեց ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը։ Նոր սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածությունը խորհրդարանին առաջարկում է ազգային ժողովի իրավասու մշտական հանձնաժողովը, թե հատկապես որը հստակեցված չէ։ Ազգային ժողովի հանրապետական Բարգավաճ Հայաստան և Դաշնակցություն խմբակցությունների մի խումբ պատգամավորներ առաջարկում են այդ իրավունքը վերապահել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովին։
Արագ-արագ խաչեր որոշում կայացվեց փոխանցել այս իրավասությունը պետաիրավական հանձնաժողովին, որովհետև մարդու իրավունքների հանձնաժողովը ժողովում իրավիճակը անկառավարելի կլիներ, այնտեղ ընդդիմությունը ներկայացված է ավելի շատ քանակով, քան այստեղ։
Փոստանջանին պատասխանեց պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հովհանես Սահակյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զետիցը վերցրեք, նայեք, 90%-ը վերաբերում է, եթե օրենսդրական փոփոխություններ կան մեր հանձնաժողովին, որպեսզի նաև այս մարդիկ կարողանան նաև քննարկել, նայել, ընտրել ով է եւ ինչ։
Նախագծի համահեղինակներից Տիգրան Ուրիխանյանն էլ որոշեց անպատասխան չթողնել Զարուհի Փոստանջանի հայտարարությունը։
Ճիշտ այն կարգով, ինչ կարգով մնացած բոլոր հանձնաժողովներում քաղաքական մեծամասնությունը ներկայացնում է իր համապատասխան թվով ու որակով ներկայացուցիչներին, նույն կերպ ունակ է ցանկացած բան ներկայացնելու մարդու իրավունքների հանձնաժողովում, և որևէ բան չէր փոխվելու, բացի նրանից, որ պետական իրավական հարցերով հանձնաժողովում Տիգին Փոստանջան, մենք ձեզ հետ ներկայացված ենք և կարող ենք խիստ վերահսկողություն սահմանել, և ամենևին էլ ձեր ասացի պես հեշտությամբ չի տրվելու իշխանությանը իրենց համար ցանկալի տարբերակը։
Իդեպ պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը չհերքեց, որ ցանկացած պահի հանրապետականը կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում նոր անդամներ ներկայացնել վերացնելու համար ընդդիմադիր պատգամավորների թվային առավելությունը։ 11 հոգանոց հանձնաժողովում այս պահին 3-ն են հանրապետականներ, 8-ը մյուս 5 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ 12 հոգանոց պետաիրավականում 6-ն են հանրապետականներ։
Կային, որ դուք կարող եք այնտեղ գործուղել լրացուցիչ հանրապետականներ որպես անդամներ, դա միանշանակ է, բայց արդեն գործուղելով այնտեղ դուք փաստորեն ասելու եք, որ դուք այնտեղ ուզում եք դոմինանտ դեր
ունենալ։
Այո, եւ նաեւ լիագումար նիստում, բայց ցանկացած ընտրություն սկզբունքը ենթադրում է, որ դու պետք է ունենաս հնարավորություն հավասար մրցակցային պայմաններում առաջադրելու թեկնածուներ։
Նախագծով օմբուդսմենի պաշտոնում թեկնածու կարող է առաջարկել հանձնաժողովականների 1/3, պատգամավորների մյուս մտահոգությունը հենց այդ դրույթիները վերաբերում։ Էդմոն Մարուկյան։
Հանձնաժողովում պետք է իրավական այս պահին բացի գործող քաղաքական մեծամասնությունը, այլ խմբակցություններ չունեն 1/3 թվով պատգամավորներ, որոնք կարող են միասին ինչ-որ տեխնացիոն ներկայացնել։ Դա համար չգիտեմ, կամ ամենանդամ պետք է այդ իրավունքը ստանա, կամ թիվը փոքրացվի, որտեղ կդառնա ձևական իրավունք, այսինքն միայն ՀՀԿ-ն կարող է ներկայացնել։
Համահեղինակներից Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը փոփոխություն առաջարկեց։
Կարծում եմ, որ շատ ճիշտ կլինի, եթե մենք ոչ թե 1/3, այլ յուրաքանչյուր անդամի տանք այդպիսի հնարավորություն 1 թեկնածու առաջադրելու։
Հանրապետական Հովհանես Սահակյանն ասաց, հակված են փոփոխություններ կատարել։
1/3-ը փոխել եւ հնարավորություն տալ հանձնաժողովի անդամներին կամ առնվազն 1/5-ին, որը ենթադրում է 2 պատգամավորով կարողանան թեկնածու առաջադրել, կամ 1 տարբերակը կամ 1 տարբերակը կընդունվի։
Օրինագիծը երկու շաբթի մեկնարկող քարոլյայի օրակարգում ընդգրկվեց հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ։ Դեմեր միայն Զարուհի Փոստանջանը, ձեռնպահ Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Իդեպ ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն այսօր հայտարարել է, որ օմբուդսմենի իրենց թեկնածուն Զարուհի Փոստանջանն է։
Վերջնականը պարզ է, որ պետք է որոշի Զարուհի Փոստանջանը անձամբ ինքը, բայց ակնհայտ է, որ ինքն է եղել այս տարիների ընթացքում, որ անխոս զբաղվել է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեժեր նաև խորհրդարանական մեկ այլ կառույցում Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում այսօր ծավալված քննարկումը մոտ 200 միլիոն դոլար ընդհանուր առողջությամբ վարկային համաձայնագրերի քննարկմանը հաջորդած քվեարկությունն ուղեկցվել է մի վիճաբանությամբ, որի ընթացքում հանրապետականի խմբակցության որոշ անդամներ փորձում էին թվաբանության կանոնները հարմարեցնել ընթացիկ քաղաքական իրավիճակին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի այսօրվա նիստին պատգամավորները ստիպված էին իրենց մաթեմատիկական գիտելիքներով մրցել։
Մեր հանձնաժողովում ուրիշ հարահաշիվ է գործում, ասես մեր մոտ 1-ին գումարած 1.25-ը։ Ոնց կարա դա բանալ։
Մոտ կես ժամ գումարում, հանում, բազմապատկում ու բաժանում էին, պարզելու հենց իրենց քվեարկության արդյունքում։ Վարկային համաձայնագիրն ի վերջո դրական եզրակացություն ստացավ, թե ոչ։ Դրական եզրակացության համար փաստաթղթին կողմ պետք է քվեարկեր հանձնաժողովի անդամների առնվազն 1/4-ը, նիստին 19 անդամներից ներկային 6-ը, կողմ էին քվեարկել 4-ը։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը անգամ հաշվի չգործի դրեց հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Արտակ Զաքարյանին ապացուցելու, որ 4-ը ոչ մի կերպ 19-ի 1/4-ը չէ։
Հանձնաժողովն ասում է առնվազը, առնվազը նշանակում է 1/4-ից ընդհանրապես ոչ մի միլիմետր պակաս, հիմա 1/4-ից պակաս ենք ստացել, նշանակում է չի ընդունվել, ինչ ենք վիճում։
Բայց մարդկանց կարողանում ենք կիսել մենք։
Չեն կարողանում կիսել, դրա համար պետք է 5 ձայն
ապահովել։
Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Զաքարյանը տեղեկացրեց, բացականներից 5-ը գործուղման են, 4-ն էլ վատառողջ։
Եթե 11 անդամ ունենա, դրա 1/4-ը ինչքան
պետք է։ 11 անդամի դեպքում 1/4-ը 3-2-ն է։
Այսինքն 4 անգամ 2 հավասար է 11։
Ոչ, հավասար չի 11։
Բայց ո՞նց։
Ձայների առումով։
Քիչ անց մաթեմատիկական գիտելիքներով հանրապետականներին օգնության եկավ մասնագիտությամբ ճարտարագետ Էլեկտրիկ Արտաշես Գեղամյանը։
Եթե 20-ի 1/4-ը առնվազն 5-ն է, 19-ին 5 չի կարող լինի։ Արդեն դա բացառված է։ Ուրեմն 4 պետք է։
Մենք իրականում
առանձին ուշքիվ չկա։
Ըստ համաձայնագրի, վերակառուցման եւ զարգացման միջազգային բանկի 40 միլիոն դոլարի վարկով առաջիկա տարիներին կվերանորոգվեն Հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղուն միացող մի շարք մարզային ճանապարհներ։ Տևական բանավեճից հետո նիստը գլխավորող իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչը համաձայնագիրը հանձնաժողովի կողմից ընդունված համարեց։ Պատգամավորներն անցան երկրորդ վարկային համաձայնագրի քննարկմանը։ Հիմնական զեկուցող փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը տեղեկացրեց, որ մինչև 2020 թվականը Երևանում կկառուցվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան նոր 17 կիլոմետրանոց ճանապարհ, որը կկապի նաև Հյուսիսարաֆ ավտոմայրուղու աշտարակ արտաշատ հատվածները։ Ծրագրի համար նախատեսված ավելի քան 112 միլիոն դոլարից 13 միլիոնը միայն կծախսվի խորհրդատվական ծառայության համար։
Անտարբերական է, ոնց որ բանկը մեզ փող վարկտա, որ հիպոտեկային վարկտա, որ տունը առնենք, հետո ասի ես կընտրեմ տունը, ես այս վարկային համաձայնագիրն եմ դերակատարել, շնորհակալ։
Համաձայնագիրն այս անգամ դրական եզրակացություն ստացավ առանց մաթեմատիկական բարդ հաշվարկների։ Հանրապետականներն արդեն ունեին կողմ արտահայտվող 5-րդ պատգամավորը։ Նիստի կեսից քվեարկությանը հասավ նաև նրանց փոքրինչ վատառողջ կուսակիցը՝ Շիրակ Թորոսյանը, թեև հանրապետականներից որևէ մեկը կասկած չէր արտահայտել, որ 4-ը 19-ի 1/4 մասը չէ, այդուհանդերձ Շիրակ Թորոսյանի գալուց հետո հանձնաժողովը որոշեց կրկին քվեարկության դնել նախորդ համաձայնագիրը։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կատարված նախորինություն որակեց, նշելով, որ խնդրին կանրադառնա լիագումար նիստում ժեշտության դեպքում պրոֆեսիոնալ մաթեմատիկոսների օգնությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 1.5 տարի առաջ հանրապետականի մոտ կանգնած իրավաբանների խումբը շարունակում է մշակել ընտրական օրենսգրքի նոր տարբերակը, դրանում տեղեկացած դրույթների մասին տեղեկությունները, սակայն դեռ շատ կծկտուր են։ Մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Նոր ընտրական օրենսգրքի տեքստը դեռ ազգային ժողովում չէ, քննարկումները ըստ խորհրդարանի խոսնակ Գալուստ Ծահակյանի շարունակվում են։
Ազգային ժողով չի եկել, դեռևս քննարկման փուլում է, կարծում եմ մոտ երկու շաբաթից արդեն պատրաստ կլինի եւ կգա ազգային ժողով։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հակադարձում է.
Եթե կուլիսներում մի երկու կուսակցություն փորձում են բլիթը բաժանել, դա ամենևին քննարկումներ չեն։
Դաշնակցությունը եւս տեքստի վրա չի աշխատում, սակայն Արծիկ Մինասյանը վստահ է, իրենց սկզբունքային առաջարկները նոր օրենսգրքում հաշվի կառնվեն։
Մեր առաջարկների մեծ մասը իրացված կլինի եւ առաջիկա ժամանակահատվածն երբ հրապարակվի արդեն նախագիծ ամբողջությամբ, ես վստահ եմ, որ մենք կարող ենք դա տեսնել։ 2017 թվականի ընտրությունները մի քանի գլուխ ավելի բարձր որակով է լինելու, քան թե նախորդ որով ընտրություն։
Ինչն է ձեզ տալիս այդպես։
Այն աշխատանքը, որ մենք ներկայումս սկզբունքների մակարդակով իրականացնում ենք,
ընտրական նոր օրենսգրքի վրա աշխատող խմբի անդամ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը խոստանում է, հաջորդ շաբաթվանից նախագիծը որոշակի հրապարակայնություն կստանա։ Այժմ ասում է, փոքրիկ աշխատանքային խմբով են մշակում օրենսգիրքը իր աշխատասենյակում եւ ոչ նախագահական նստավայրում։ Ներգրաված են արտարադատության նախարարությունն ու կառավարության աշխատակազմը։
Մի քանի բաներ կա, որ ասում է դրա ժամանակ շատով լինել այդքան էլ լավ չի, մեկ ծվածեղ ուտելուցա, մեկ էլ օրենք գրելուցս։
Հրայր Թովմասյանն ասում է, գլխավոր խնդիրը ընտրությունների հանդեպ վստահության ամրապնդումն է, այդ նպատակով ներդրվելու է էլեկտրոնային վերահսկողության համակարգ։ Թովմասյանի խոսքով այժմ քննարկում են մի քանի մոդել, էլեկտրոնայինին զուգահեռ թղթային տարբերակը մատյաններում ստորագրությունը պահպանելու պայմանով։ Հնարավոր տարբերակներից է ընտրատեղամասերը լոկալ ցանցով ապահովելը, նույնականացման քարտով քաղաքացու տվյալները համակարգիչ մուտքագրելը և ընտրական կտրոն տրամադրելը։
Կան երկրներ, որոնք, ասենք Մոլդովայում վերջի ընտրությունների ժամանակ իրենք ունեին միասնական համակարգ, ինտերնետի միջոցով ամբողջ ցանցը իրար էր միացած։ Ընդհանրապես 15-20 րոպե հետո մասնագետները ամբողջությամբ ցանցը անջատեցին, պարկացրեցին, իրենց լեզվով ասած այդ ամբողջ ցանցը։ Ցանց ելնելով, ասենք խորհուրդ է տրվում, որ դրանք ունենան լոկալ ցանց, այսինքն տրվում է մի հատ համակարգ, մի հատ սարք, որի մեջ տվյալ ընտրական տեղամասի ընտրողների ցուցակն է միայն։
Դա վստահելի չի։
Ժողովրդան դրան զուգահեռ ասում եմ թղթայինը կա։
Իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի խոսքով էլեկտրոնային համակարգի մասին առաջարկությունը նաև իրենք են արել, այժմ ֆինանսական աջակցություն են փնտրում։
Բանակցություններ վարվում են տարբեր երկրների դեսպանությունների, տարբեր երկրներ ներկայացուցիչների հետ ֆինանսավորման առումով, կարծում եմ, որ կգտնվեն ֆինանսավորման աղբյուրներ և կարծում եմ, որ էլեկտրոնային համակարգով քվեարկությունը միանշանակորեն կբարձրացնի վստահության աշճանը քվեարկության արդյունքների նկատմամբ։
Գալուստ Ծահակյանը շեշտում է, նոր օրենսգրքի մեխը լինելու է արդար ընտրություններ ապահովելը։
Մեխը արդար ընտրություններն է։
Որ արդար լինի։
Իհարկե։
Փաստում եք, որ մինչև հիմա արդար չեն եղել, պարոն Սահակյան։
Ոչ թե մինչև հիմա արդար չեն եղել, այլ թերություններով են եղել, խախտումներ եղել են։ Խախտումները փորձել են պատժել, բայց նաև տեսնում ենք, որ այդ պատիժներն էլ չի լինում։ Դրա համար որպեսզի հավատ արտանա ժողովրդի մեջ, կլինի սարքավորում, որի տեղադրումը ոչ թե Հայաստանը կանի, այլ միջազգային կազմակերպությունները, որ երբեք որևէ մեկը չմտածի, որ խախտում է եղել։
Արամ Մանուկյանը սակայն հակադարձում է, գիտեն իշխանությունների ընտրակեղծիկների պահեստը որն է, ուրճացված ընտրացուցակները, ընտրողների ստորագրած ցուցակների չհրապարակումը եւ թույլ վերահսկողությունը։
Իրենք կհամարձակվեն այդ պահեստը փակել, կեղծիկների պահեստը, հաճույքով կգնանք ընդհանրաց կօգնենք։ Չէ, ուրեմն իրենք էլի նույն խաղն են շարունակում, ցույց տալ, որ իրենք գնում են արդար ընտրությունների, հետո կեղծել։ Խաբեությունը արդեն քանի տարի իրենք կիրառում են այդ հնարքը, իրականում ամբողջապես ուրիշ բան են անցկացնում, ուրիշ բան են անում։ Լուծումը մենք ասում ենք, կա լուծման համակարգ, համակարգ, մշակված համակարգ, փորձություն անցած համակարգ, ուզում եք արդարություն, անցկացրեք այն կետերը, որ մենք ասում ենք, որ արդարության եւ վստահության հիմք են։ Մնացածը բլեֆ է, բլեֆ, սովորական բլեֆ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցների վերացումից հետո հաշված օրերանց արդեն պաշտոնական Թեհրանն ակտիվ ջանքեր սկսեց գործադրել երկարամյա քաղաքական և տնտեսական մեկուսացումից դուրս գալու համար Իրանի իշխանությունները, հատկապես շահագրգիռան և Ռամիությունից եկող ներդրումներում։ Դրան զուգահեռ իրանցիները չեն մոռանում նաև իրենց անմիջական հարևանների մասին։ Հայաստանի հետ օրինակ Իրանը կարծես պատրաստվում է հիմնական շեշտը դնել ենթակառուցվածքային ծրագրերի վրա, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի Թեհրանում վարած բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել Հնդկաստանը Եվրոպային կապող միջազգային տրանսպորտային ուղի ստեղծելու վերաբերյալ, որն անցնելու է Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի ու Սևծովի միջով։ Այս մասին նախարարն ասաց այսօր ազատության հետ զրույցում, հավելելով. Իրենց հաշվարկով այս ճանապարհը Ադրբեջանով և Թուրքիայով անցնող ուղիներից ավելի էժան է լինելու։
Փորձելու ենք մեքենայով ապրանքը բերել մինչև Երասք, Երասքում բարձենք
Իրանից մեքենայով։
Միայն Իրանից չէ, Իրանիով անցնող բոլոր այն բեռները, որոնք ուզում են գնան Եվրոպա կամ Ռուսաստան, փորձում ենք գինը էժանացնենք դրանով նաև, բերենք մինչև Երասք, Երասքից գնացքներով Փոթի, արդեն Փոթից նավով դուրս գանք Եվրոպա։
Ըստ Բեգլարյանի, Հայաստանով այդ տարանցումը ապահովելու համար այս տարի մեկնարկելու է հյուսիսարավ ավտոմայրուղու Սյունիքի ու Վայոց ձորի հատվածների կառուցումը, որը ագարակը կկապի Երասխ երկաթուղային կայարանին, որն էլ երկաթուղային կապ ունի Վրաստանի Սևծովյան նավահանգիստների հետ։
Մենք ոնց որ այս տարի մեծ ուժ ենք ներդնելու հարավի կողմը, հարավից եթե մենք կարողանանք գանք հասցնենք Քաջարան, որ ոնց որ թե մեր հնարավորություններն այսօր ներում է, մեր մայրուղին կարողանանք լավ սարքել, գիտեք ամենադժվար մասը ագարակից Քաջարան է, մենք բավականին շատ այդտեղ ենք կարողանում ժամանակ և ճանապարհը ավելի արագացնենք և Քաջարանից Սիսիան 60 կիլոմետր շահում ենք։ Մենք այս տարի որ սկսենք աշխատանքները ագարակից, իրենք կհասկանան, որ իրականում մեր այլընտրանկային ճանապարհն ավելի լավ։
Հայաստանի ու Իրանի նախագահները ևս օրերս կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծել էին նման տրանսպորտային միջանցքի կարևորությունը։ Պատժամիջոցներին հաջորդած ժամանակաշրջանը ճանապարհ է հարթում տնտեսական համագործակցության ընդլայման համար, չպետք է ջանք խնայենք կապելու Պարսից ծոցը Սևծովին, ըստ իրանական կողմի ասել էր Հասան Ռոհանին։
Մենք պայմանավորվեցինք, որպեսզի կանտերներ, երկու կանտերներ Բոմբեից բերենք Իրանով, Պարսից ծոցով, հասցնենք Սևծով, Հայաստանով և այնտեղից Եվրոպա, որից է Եվրոպական քաղաք, կոնկրետ ֆիքսենք գինը։
Նախարարի խոսքով Թեհրանում նաև պայմանավորվել են երկու մեքենա Հայաստանից Իրանի տարածքով ուղարկել Իրաք, ճշգրտելու տարանցման գինը, որպեսզի այդ ճանապարհը ևս կարողանան գործարկել։ Գագիկ Բեգլարյանը մոտ մեկ շաբաթ առաջ էր Թեհրանում, ուր հանդիպել էր երկրի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրիի և կապի ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Մահմուդ Վայեզի հետ, ասաց իրանական կողմի հետ 4 հուշագիր է ստորագրել, որոնք վերաբերում են տրանսպորտի կապի բնագավառներին։
Մենք դրանց օգնելու ենք ինտերնետի ոլորտում, ուղիղ կապի ոլորտում։
Նախարարի խոսքով իրանական կողմին ներկայացվել է երկու երկրները կապող երկաթգծի նոր ուղի՝ Մեղրիից Վայոց ձորով Սևան տարբերակի փոխարեն Մեղրի Վայոց ձոր Երասխ, նշեց հաջորդ շաբաթ Երևանեն ժամանելու իրանցի մասնագետները ուսումնասիրելու նոր տարբերակը։
Հնարավոր է սա ավելի կարճ լինի և ավելի արագ կառուցելու լինի ապագայում։
Իրանական կողմը շահագրգռվածություն ցուցաբերեց երկաթգծի ֆինանսավորման կամ հյուսիսարավի ֆինանսավորման։
Իրանական կողմը շահագրգռվածություն ցուցաբերեց երկաթգծի, նոր երկաթգծի տեխնիկական ուսումնասիրության վերջնական նախագծերի հարցում մասնակցություն ունենա և մեզ օգտի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակը հիշեցնում է, 3 բանակի օրվա արդիվ Հայաստանի իշխանական շքանխմբի կազմում այցելելով Եռաբլուր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը չի պատասխանել այլ հարցերի և բավարարվել է միայն ասելով, թե մենք ունենք հպարտանալու բանակ։ Մինչդեռ ըստ վերլուծաբանի չի կարող լինել հպարտանալու բանակ և ամաչելու բյուջե, և տնտեսական վիճակի, սոցիալ-տնտեսական զարգացումների ու մարտահրավերների, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ հարցերը երբեք ոչ մի օր չեն կարող բանակի թեմայի համեմատ լինել այլ հարցեր։ Բոլոր թեմաները ժամանակակից աշխարհում գալիս են տնտեսությունից և տանում են դեպի տնտեսություն, ընդգծում է ժամանակը։ Իշխանությունները հրահանգ են իջեցրել ջրել սահմանադրական հանրաքվեից հետո հարուցված քրեական գործերը։ 4-րդ իշխանության հետ զրույցում պնդել է հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հավելելով, թե հակառակ դեպքում մեխանիզմն արդեն կալանավորված կլինեին ընտրախախտումների համար։ Այս իշխանությունների էությունն է կեղծելը, առանց դրա չեն կարող գոյատևել։ Եթե հաջորդ ընտրություններին իշխանություններն ունենան բանտերում նստած ընտրակեղծ արարներ, դժվար կլինի այդ գործում նորերին ներգրավելը։ 3-րդ հետ զրույցում Մանուկյանը նաև նշել է, թե հակառակ այում ընտրացուցակների մաքրման հետ կապված գործընթաց է սկսելու։ Էլեկտրոնային քվեարկությունը շատ երկրներում ավելի շատ պրոբլեմ է բերել, քան խնդիրներ լուծել։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է քաղաքական գիտությունների տեխնացու ընտրական գործընթացների մասնագետ Համազյաս Դանիելյանը, անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող վերջին փոփոխություններին։ Ամենահայտնի օրինակներից մեկը ըստ փորձագետի 2000 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների ժամանակ Ֆլորիդա նահանգում տեղի ունեցածն էր, երբ ամիսներ շարունակ չէին կարողանում վերահաշվարկել էլեկտրոնային եղանակով ընտրությանը մասնակցած մարդկանց ձայները։ Հայաստանը 2011 թվականի ընտրական օրենսգրքով կիրառել և մինչ այժմ էլ կիրառում է էլեկտրոնային քվեարկության մի տարատեսակ։ Դա ինտերնետային քվեարկությունն է նախատեսված արտերկրում գտնվող դիվանագետների համար, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դա խայտարակ խնդրահարույց լուծում է։ Բացի այդ, կառաջանա ընտրախախտումները վերահսկելու և բացահայտելու անհնարինություն, եթե հիմա ժամանակ առ ժամանակ դիտորդները պարզում են, որ կրկնակի քվեարկությունը իրականացվել կամ խախտում է եղել, ապա նման պարագայում գրեթե անհնարին կդառնա խախտումների վերհանումը։ Էլեկտրոնային քվեարկությունը ունի բազմաթիվ առանձնահատկություններ, սակայն երբեք զուտ էլեկտրոնային միջոցների ներդրումը ընտրական գործընթացում չի կարող համարվել բավարար պայման ազատ ու արդար ընտրությունների կազմակերպման համար, ընդգծել է փորձագետը։ Դիվանագիտությունը վերածել են դուքանչիության վերնագրի ներքո, ժողովուրդը ներկայացնում է, թե հատկապես որ երկրներում Հայաստանի դեսպանություններն են թերացել Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հակահայկական զեկույցների հետ կապված պատմության մեջ։ Այդ փաստաթղթերին մասնավորապես կողմ են քվեարկել Վրաստանի պատվիրակները, որտեղ Հայաստանի դեսպանն է աշխարհահռչակ ծանրորդ Յուրի Վարդանյանը, ի վնաս Հայաստանի են քվեարկել նաև Ուկրաինայի պատգամավորները, որտեղ Հայաստանի դեսպանն է կրկին դիվանագիտության հետ առնչություն չունեցող Անդրանիկ Մանուկյանը։ Փոխանցմամբ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանության ծախսերի մեծ մասը Մանուկյանը հոգում է իր միջոցներով, և դա է նրան այդ պաշտոնում նշանակման պատճառ դարձել ու հիմա էլ նպաստում է, որ Սերժ Սարգսյանը չցանկանա ազատել։ Արդյունքում Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները ամբողջությամբ թողնված են բախտի քմաճյուքին, ընդգծում է Թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյանցյանը։ Մամուլի թեման շարունակելով նշեմ, որ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն այսօր հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, որի համաձայն 2015 թվականին ևս հայաստանցի լրագրողներն ու հայաստանյան լրատվամիջոցները շարունակել են ենթարկվել հարձակումների ու ճնշումների։ Թեման մանրամասնում է նաև Ռաբուլ Ադարյանը։
Քնչական կոմիտեն օրեր առաջ կարճել է Իլուրեյմի թղթակից Ռաֆայել Աֆրիկյանի բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընտրատեղամասերից մեկում հանրապետականի վստահված անձ Դավիթ Սիմոնյանը կոտրել էր լրագրողի ֆոտոխցիկը։
Ինքը այդպես հարվածեց, ինքը դիտարար հենց տեսախցիկին է ցանկանում հարվածել, որովհետև իմ ու իր խոսակցությունը տեսախցիկով ձայնագրվել էր, իր շլկտի պահված կնցանապես։
Ստացվում է, որ լրագրողին ընտրատեղամասից դուրս հանելն ու տեսախցիկը դիտավորյալ վնասելը հանցագործության հետ որևէ կապ չունեն, տարակուսում է լրագրողը։ Վնասված տեսախցիկն այլևս պիտանի չէ, բայց փաստորեն, ըստ իրավապահների, ոչ հանցագործություն է տեղի ունեցել, ոչ էլ կարող է խոսք լինել վնասի վերականգնման մասին։
Ուղղակի Հայաստանում դժվար է հավատալ արտահայտությանը, բողոքարկելու իմաստը ուղղակի չեմ գտնում, որովհետև բողոքարկելու արդյունքը միևնույնն է, գիտեմ ինչ է լինելու։ Իրանք ցանկացած դեպքում, եթե իրանց պետք է, իրանք ցանկացած գործ կարողանում են կարճել։
Լրագրողը ուշադրություն է դարձնում մեկ այլ հանգամանքի վրա. իր բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական գործը հարուցվել էր ոչ թե լրագրողի գործունեությունը խոչընդոտելու, այլ գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու հոդվածով, որով առավել մեղմ պատիժ է նախատեսված։
Ես համաձայն չի, որ այդ հոդվածն ա դրված եղել առաջինը, եւ երկրորդը ավելի զավեշտալի ստացած, որ այդ իրենց հոդվածից դրած իրենք կարճացին։
Հանրաքվեից հետո ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը անդրադարձել էր լրագրողների դեմ հարցակումներին, կոչանելով Հայաստանի իշխանություններին ուսումնասիրել բոլոր միջադեպերը։ Միջազգային կառույցի ներկայացուցիչը, ի թիվս այլ լրագրողների, առանձնացրել էր նաև Ռաֆայել Աֆրիկյանի միջադեպը, որով քրեական գործը փաստորեն կարճվեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին իրավապահների այս որոշումը թույլ է տալիս եզրահանգել, մեղավորները կմնան անպատիժ։
երկրի ներսում այդպիսի ավանդույթ մենք չենք տեսնում, երբ լրագրողին կամ լրատվամիջոցին խոչընդոտող որևէ անձ ենթարկվի պատասխանատվության։
Մելիքյանն անցած տարվա երկու տարբեր իրադարձությունների մասին է հիշեցնում. դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի և Բաղրամյան պողոտայի էլեկտրիկ Երևանի ցույցերը, երկու դեպքերում էլ հարուցված քրեական գործերը դոփում են տեղում, անգամ չի հայտարարվում կասկածյալների կամ մեղադրյալների մասին։
Դժվար է պատկերացնել, որ հատուկ քնչական ծառայությունը կարողանա մեղադրանք առաջադրել բարձրաստիճան ոստիկաններին և մեղադրի նրանց նանում, որ այդ ոստիկանական գործողությունների ընթացքում նրանք ջարդել են լրագրողների ֆոտո և տեսախցիկները, որ նրանք փաստորեն ֆիզիկական բռնության են ենթարկել և խոչընդոտել են, այդ ամենը քրեական հոտվածներ են, բայց արդյոք հատուկ քնչական ծառայությունը այդպիսի քայլեր կանվի։ Մենք միամիտ չենք, կարծում ենք, որ չեն անի։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի զեկույցը մինչ այժմ այս չափ հաստափոր չէր եղել։ Մելիքյանը փաստում է, 2015-ին լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ ոտնձգությունների աճ է արձանագրվել։
Իսկապես ընդհանուր մթնոլորտը վատթարացել է և այստեղ բազմաթիվ գործոններ իրենց դերն են կատարում։ Առաջինը և կարևորագույնը դա անպատժելիության մթնոլորտն է, այսինքն ովքեր որ խոչընդոտում են լրագրողների և լրատվամիջոցների գործունեությունը, նրանք համոզված են, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվելու։ Հենց այդ պատճառով էլ նրանք ազատություն են տալիս և ձեռքերին, և լեզվին։
Լրագրողական կազմակերպությունները նշում են, հետամուտ են լինելու մեղավորներին պատժելու հարցում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարին ամիսն աչքի ընկավ գրիպյան նախադեպ բռնկմամբ, որը սակայն առողջապահության նախարարությունն այդպես էլ չհամաձայնեց համաճարակ անվանել։ Մոտ մեկ շաբաթ 10 օր առաջ Հանրապետության տարբեր հիվանդանոցներում ավելի քան 1000 հիվանդներ կային, որոնց զգալի մասի մոտ H1N1 վիրուսի առկայությունը հաստատվել էր։ Մի քանի օր անց արդեն գրիպի այս տարատեսակով հոսպիտալացված անձանց թիվը կրճատվեց մոտ 1/3-ով, ինչը հայաստանյան հիվանդանոցներից մի քանիսին առիթ տվեց փոխել վերաբերմունքը հիվանդների հանդեպ։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Առողջապահության նախարարությունը սուր շնչառական վարակների ու H1N1-ի հետ կապված բարդ իրավիճակը հաղթահարված է համարում։ Հիվանդանոցներում, սակայն, այս պահին դեռ շուրջ 700 հիվանդ կա, որոնցից 6-ի վիճակը ծայրահեղձանր է։ Մեծացրույցում բժիշկները նշում էին, հիվանդացության նվազման միտում կա, սակայն շատ են մարզերից եկող հիվանդները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սամվել Կարապետյան։
Վերջին օրերին նկատում է տենդենս նվազման։ Ավելի շատ դիմում են վարտություններով հիվանդները, թոքաբորբով, վերի շնչվում է վիրուսային հիվանդության հիվանդները ավելի են պակասել, ավելի քիչ է նրանց դիմելության քանակը, ավելի շատ տալիս են ռայոններից բարդացած հիվանդներ։
Մուրացյան հիվանդանոցի մանկաբույժ Սաթենիկ Բադալյան։
Երեկվանից մոտ 75 հիվանդ դիմել է մեր հիվանդանոց, որոցից 45-ը սպասարկվել է և ուղարկվել տուն, տրվել են խորհուրդներ և տեղամասային մանկաբույժի հսկողություն։ Մնացածը հոսպիտալիզացիայի ենթարկվել։
25-օրական Դավիթը տևական ժամանակ է ջերմում, մայրիկի խոսքով նորածինն իրենից է վարակվել։ Փոքրիկի ջերմությունը չի իջնում 38 աստիճանից։
Ասացին, որ տակությունը բարձր է, համ հազում է, համ էլ գրիպա փաստորեն, պիտի անպայման պարկացնեն։
Կառավարությունը չի շտապում սուր շնչառական վարակներ ունեցող հիվանդների բուժման ծախսերն իր վրա վերցնել։ Բուժումն անվճար էր հունվարի 1-ից 20-ը։ Առողջապահության նախարարության պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարոց Ատուրյան։
Պիկը դիմելության 17-18-ի ուրեմն կողմերներ։ Եթե մենք տեսնենք, որ այդ տենդենսը շարունակվում է, նախարարությունը պատրաստ է քննարկել նաև այդ ժամկետը երկարացնելու հարցը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ մենք ունենանք գրիպով, գրիպի բարդություններով, թոքաբորբով և նմանատիպ այլ հիվանդություններով դիմող քաղաքացիներ նաև փետրվարին, մարտին, մայի, նոյեմբերին, ամբողջ տարին մենք չենք կարող այդ առումով
500 եւ ավել դեպքեր ենք ունենում։
Մենք չենք կարող ամբողջ տարին այդ արտակարգ ռեժիմով, ասենք, հարցը քննարկել։
Նախարարության պաշտոնյան համաձայնեց ազատության դիտարկմանը, թե եղել են դեպքեր, երբ սահմանված ժամկետում էլ հիվանդանոցներում քաղաքացիներից գումար են պահանջել կամ անվճար ուղեգրով հիվանդին հրաժարվել ընդունել։ Դեպքերը ճշտվել են, մեղավորներն էլ կպատժվեն, ասաց։ Կառավարությունն անվճար բուժօգնության ապահովման համար այս ընթացքում հիվանդանոցներին առանձին գումար չի հատկացրել։ Նրանք ծախսել են իրենց բյուջեի այն մասը, որը պետ պատվերների համար է նախատեսված, ասաց Սարոց Ատուրյանը։
Կարող է պատահի պետ պատվերի շրջանակներում այս գրիպի բարդությունների դեպքերը շատանան, բայց կարող տարվա ընթացքում մեկ ուրիշ տեղ մենք ունենանք ունեն նվազում եւ արդյունքում ընդհանուր առմամբ խնդիրը տեղավորվի։
Հիվանդանոցները չեն պատճառը, այլ խնդրով պետ պատվերի դիմաց մարդկանց հիվանդանոցները չեն պատճառաբանի, որ իրենց գումարները իրենք սպառել են այդ գրիպի համար։
Չեմ կարծում, որ մենք հիմքեր ունենք այս պահին նման ուրեմն մտահոգություններ ունենալու։ Դրա մասին դեռ շատ վաղ է խոսել։
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Արտավազդ Վանյանը շեշտեց, քիչ է հավանական, որ վարակի ալիքը կրկնվի։ Պաշտոնյան նաև հերքեց լուրերը H1N1 վիրուսի խոզի գրիպի մուտացիայի ենթարկվելու մասին։
Ճիշտ է, հայտարարություն եղել է Ռուսաստանի գրիպի ինստիտուտի տնօրենը, եթե չեմ սխալվում, հայտարարել, որ մուտացիա կա, բայց պաշտոնական մենք չունենք մեր գործընկերներից մեկ։ Երկրորդը, վեսը բացատրեմ ինչա, մենք նաև համաշխարհային առողջապահության կազմակերպությունից ենք ստացել 2 օր առաջ, որ էապես մուտացիայի չի ենթարկված, դա նույն 2009 թվականի պանդեմի շտամն է։
Դպրոցներն ու մանկապարտեզները կսկսեն աշխատել 2 շաբթից, նախարարության պաշտոնյաների հավաստմամբ ամեն օր ջերմաստիճանի մոնիթորինգ կանցկացվի, հարբուխի նշաններ ունեցող երեխաներն էլ տուն կուղարկվեն։ Պոլիկլինիկաները առաջին հանգստյան օրերին էլ կշարունակեն աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան մամուլի անցնող շաբաթվա գլխավոր թեմաներից մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոռումպացվածության մասին Վաշինգտոնից հնչող պնդումներն էին։ Բրիտանական BBC-ի ռուսաստանկերության եթերում առաջինը դրա մասին խոսեցին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները։ Անցած գիշեր էլ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ ֆինանսների նախարարությունը արտահայտում է ոչ միայն այդ գերատեսչության, այլև ողջ ամերիկյան վարչակազմի տեսակետը։ Բնական է, որ Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարությունը նառնացան Կրեմլի կոշտակ ազդեցությանը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուս-ամերիկյան նոր սկանդալ է հասունացել։ Մոսկվան անթույլատրելի եւ վիրավորական է համարում Սպիտակ տան մամլոխոսնակի Պուտինի կոռումպացված լինելու մասին հայտարարությունը եւ Միացյալ Նահանգների բարձրագույն ղեկավարությունից բացատրություն է ակնկալում։ Այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Мы будем ждать каких-то дальнейших разъяснений со стороны высшего руководства США։
Ավելի վաղ 3 հունվարի 28-ին Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Ջոշ Էրնստը ասել էր, որ
The assessment of the Treasury Department, I think, is the one that.
Ամն ֆինանսների նախարարության ներկայացի հայտարարությունը այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահ կոռումպացված է, միանշանակ արտահայտում է Միացյալ Նահանգների նախագահի ադմինիստրացիայի դիրքորոշումը։ Սրանից մեկտեղ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը դժվարացել է պատասխանել լրագրողի հարցին, թե արդյոք Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է սահմանելու հենց Պուտինի դեմ։
I would encourage you to check with the Treasury Department.
Սպիտակ տան խոսնակն ասել է, որ սա ֆինանսների նախարարության իրավասության հարցն է։ Կրեմլին, ինչպես ասացի, արդեն արձագանք Սպիտակ տան խոսնակի հայտարարությանը, Պուտինի խոսնակ Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահը ծանոթ է իր հասցեին հնչած մեղադրանքին և դրանք անընդունելի է համարում։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը Սպիտակ տան մեղադրանքները մի քանի հանգամանքներով է պայմանավորում։
Ցավոք, мы видим, что за океаном началась подготовка к нашим выборам։
Նախ որ Պուտինի մասին նման հայտարարություններով Վաշինգտոնը պատրաստվում է Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, չնայած նրան, որ Պեսկովի փոխանցման Պուտինը դեռ չի որոշել մասնակցելու այդ ընտրություններին, թե ոչ, դեռ վաղ է այս մասին խոսել, ասել է Պեսկովը։ Բացի այդ, Կրեմլի խոսնակի փոխանցման ռուսական թեման Միացյալ Նահանգներում օգտագործում է ներքաղաքական նախընտրական գործընթացներում, այնտեղ նախագահական արշավ է, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են թեկնածուները Պուտինի հանդեպ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ քննադատությամբ հանդես գալիս, և բառացիորեն մրցում են, թե ով ավելի սուր քննադատությամբ կներկայանա։ Կրեմլի խոսնակը նկատել է նաև, որ հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը խոսում է Պուտինի հանդեպ իր համակրանքի մասին, իսկ նրա անդիմախոս դեմոկրատները քննադատելով Պուտինին Դրան պատասխանում են, թե տես ում հետես դու ուզում հանդիպել։ Այսպես է մեկնաբանել Պեսկովը իր ամերիկացի գործընկերոջ հայտարարությունը և հավելել, որ եթե ինքը նման բան ասեր Միացյալ Նահանգների նախագահի հասցեին, նրան աշխատանքից միանգամից կհեռացնեին։
Я честно скажу, что если бы я, например, допустил бы подобное оскорбление в адрес президента США, меня бы уволили.
Պեսկովը Սպիտակ տան խոսնակի մեղադրանքը Պուտինի հասցեին աննախադեպ է որակել, և իսկապես առաջին անգամ է, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը անձամբ Պուտինին է մեղադրում կոռուպցիայի մեջ։
Заявление моего коллеги в Белом доме мы считаем неприемлемым.
Ավելի վաղ հունվարի 25-ին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների փոխնախարարի պաշտոնակատար Ադամ Շուբինը BBC-ի պատրաստած Պուտինի գաղտնի հարստությունը վավերագրական ֆիլմում ասել է, որ Միացյալ Նահանգները համարում են, որ Պուտինը կոռումպացված է։
Is Vladimir Putin corrupt?
In our view, yes.
Ֆիլմի հեղինակները նաև պատմում են, որ աղքատության մեջ մեծացած Պուտինն այսօր աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է։ Հավել են վերջում, որ հունվարի 26-ին Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության հայտարարությունը դեռ պետք է ապացուցել, իսկ BBC-ի պատրաստած ֆիլմում տեղ գտած պնդումները Պուտինի մասին Պեսկովը սուտ և զրպարտանք է որակել։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեման են դարձել առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Թուրքիայում լայնորեն սկսել են քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների եւ կառավարման նոր համակարգին անցնելու հարցը։ Նախորդին նախագահ Թայիպ Էրդողանը Թուրքիայի սահմանադրական հարթակի նախաձեռնած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ կառավարման նախագահական համակարգին անցնելը իր անձնական ամբիցիաների հարցը չէ։ Ես ուզում եմ վերջ դնել հետևյալ սխալ մտայնությանը. Նախագահական համակարգը Թայիպ Էրդողանի անձնական խնդիրը չէ, այն ոչ թե անձնական է, այլ երկրի ապագայի հարցն է, հայտարարել է Էրդողանը։
Պարլամենտար սիստեմին ülkemizde մի adını doldurduğuna inanıyoruz.
Մենք կարծում ենք, որ խորհրդանական համակարգը հնացել է նոր Թուրքիայի կառուցման ճանապարհին, երկիրը կարիք ունի նոր սահմանադրության, որը կյանքի կկոչի կառավարման նախագահական համակարգը, ասել է Էրդողանը։ Անցած տարվա նոյեմբերին կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո նոր սահմանադրության հարցը բանավեճի առարկա է դարձել իշխանության և ընդդիմության միջև։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար անհրաժեշտ 330 պատգամավորական մանդատից իշխող արդարություն և զարգացումը միայն 317 մանդատ ունի։ Թեև ընդդիմադիր կուսակցությունները ևս կողմ են նոր սահմանադրությանը, սակայն նախագահի լիազորությունների ընդլայնման հարցում իշխանական թևի հետ միակարծիք չեն։ Հունվարի սկզբին վարչապետ Դավութողլուն հանդիպելով ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների հետ քննարկել էր նախատեսվող բարեփոխումների հարցը։ Կողմերը համաձայնության էին եկել, որ գործող սահմանադրությունը ընդունված 1982 թվականին զինվորական իշխանության կողմից ենթակա է փոփոխման։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագիծը մշակելու համար արդեն համապատասխան հանձնաժողով է ստեղծվել, որի մեջ ընդգրկվել են խորհրդարան անցած 4 կուսակցությունների պատգամավորներ, այդ թվում նաև ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավոր Գարո Փալյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի առաջին նիստը կկայանա փետրվարի 4-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Սրանք և արդինել մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի թերևս ամենանոր թանգարաններից մեկի, Կոմիտասի տուն թանգարանի գործունեության առաջին տարին է ամփոփում իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Հազվադեպ է պատահում, որ որևէ նորաբաց մշակութային օջախ այդքան արագ մեկ տարվա ընթացքում դառնա մայրաքաղաքի մշակութային լավագույն կենտրոններից մեկը, որը մեկ տարվա ընթացքում միայն 25,000-ից ավել այցելու ունենա։ Թերևս պատահական էլ չէր, որ հենց այդպիսին պիտի լինի Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, այն այսօր նշում է հիմնադրման մեկամյակը։ Այս երեկո այնտեղ բացվեց ամերիկուհի լուսանկարիչ Քեթրին Քուքի լուսանկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը ծառերի հիշողություն խորագրի ներքո։ Այս ցուցահանդեսը ցեղասպանության մասին հավաստի ու փաստացի տեղեկությունների երկար ու մանրակրկիտ պրպտումների արդյունքում է ծնունդարել։ Լուսանկարչուհին շրջել է աշխարհի տարբեր երկրներում, այդ թվում և Թուրքիայում, ու լուսանկարել հայոց ցեղասպանության ականատեսներին, հայկական պատմամշակութային հուշարձաններն ու այն վայրերն ու բնակավայրերը, որտեղ հայկական հետք է եղել ժամանակին։ Ցուցահանդեսն ի դեպ Կոմիտասի թանգարանում կգործի 3 ամիս, մինչև ապրիլի 29-ը։ Ինչպես շեշտում էր այսօր թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանը լուսանկարչուհին,
7 տարի ապրելով Ստամբուլում, շրջագայել է ամբողջ Թուրքիայի տարածքով, որից հետո Լիբանան, Սիրիա, Երուսաղեմ, Ֆրանսիա և Հայաստանում շփվել է այն բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր վերապրել են ցեղասպանությունը։
Տեստոնական միջոցառումների շրջանակում այսօր ցուցանձի բացմանը հաջորդեց դաշնակահար հայտարարության վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանի մենահամերգը, որը շարունակվում է դեռ հենց այս պահին ծրագրում Կոմիտասի Արնո Բաբաջանյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, Ղազարոս Սարյանի եւ հայ այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մինչ մշակութային ծրագրի սկիզբը լրագրողների համար թանգարանում ասուլիս էր կազմակերպել, որին մասնակցում էին մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանը, թանգարան ինստիտուտի գիտական գծով տնօրեն Մհեր Նավլանը եւ այլ աշխատակիցներ, հանգամանալիորեն խոսելով այս 1 տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքի մասին, թե թանգարանի տնօրենը, թե աշխատակիցները հավաստիացրին, որ այն մեծ բեռն ու պատասխանատվությունը, որ վերցրել են պատվով շարունակելու են նաև առաջիկա տարիներին մեծագույն խոնարհումով ու նվիրումով կոմիտասյան ժառանգության պահպանման, հանրահռչակման ու տարածման համար։ Միայն անցյալ տարի թանգարանը 100 միջոցառում է կազմակերպել՝ համերգներ, դասախոսություններ, գրքերի շնորհանդեսներ, գիտաժողովներ եւ այլն։ Թանգարանի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանի խոսքով
ունեցել ենք շուրջ 26,000 այցելու, հյուրն կալել ենք, որոնց թվում եղել են պետական պատվիրակություններ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, արվեստագետներ, թանգարանագետներ, աշակերտներ, ուսանողներ, կուզենայի առանձնացնել աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի այցը թանգարան, Քրիշտոֆ Պենդերեցկի կոմպոզիտոր դիրիժոր այցը թանգարան եւ մի շարք այլ հեղինակավոր այցելություններ են ունեցել։
Մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ շեշտում է.
Կոմիտասը մեր երաշտարվեստի ազգային ակունքների հիմնադիրն է եւ կոմիտասի ժառանգությունը պահպանելը եւ հանրահարչակելը մեր համար գերխնդիր է։
Առայժմ բոլոր առումներով թանգարանը հաջողել է իր գործունեությունը։ Գանե Դանիելյան, Ազատ Ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։